Rons eidkoppur. Rons eidkoppur lutla vöxtri umlað 6 mm. Hann heldur til við vötn, við óarbökkun og mosa, dimmur á lítið og í lógin á bætjunum. Hann etir flótsjíkt sum koma fram við, men situr annars vel fjaldur í vata græsnum eðla mosanum. Spúna hiltsi við ekkun suttjas ofta við mosanum og kvendur í hönnju þeir undir steinar eðla plantur í mosanum svo að þeir henga nær við vatni.